17 je sati. Vrh države ministricu Murganić ne drži odgovornom za stravičan slučaj na Pagu. Vatrogasci spremaju novi prosvjed ako nastavi se agonija oko Frane Lučića. Predsjednica ponovno kritična prema vladi, premijer nije tako shvatio.
Možda je oštrica kritike usmjerena prema svima nama.
Je jako pohvalan za vlad. Mislim da je rekla točno ono što je.
Izbornik Dalić objavio popis za Azerbajdžan i Mađarsku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Upravni odbor Zadarskog centra za socijalnu skrb pregledavao je izvještaje o događajima koji su doveli do tragedije na Pagu. O ostavci ravnateljice još se nije raspravljalo. Za to vrijeme u obranu ministrice Murganić uz vladu uključila se i predsjednica, a ozlijeđena djeca zdravstveno su sve bolje.
U Zadarskom centru za socijalnu skrb upravni odbor počeo sa razmatranjem rezultata inspekcija i ostalim dokumentima o slučaju djece koju je otac prošlog tjedna bacio s balkona u Pagu. Uoči sastanka upravnog odbora 40 radnika centra okupilo se u znak potpore ravnateljici kojoj prijeti otkaz zbog propusta u radu. Zvonimir Petrović, potpredsjednik sindikata zaposlenika u socijalnoj skrbi Hrvatske, na pitanje smatraju li sindikati ministricu odgovornom, odgovorio je podsjećanjem na ostavku bivšeg pomoćnika ministrice Murganić Marina Strmote.
Pokazuje činjenicu da nešto ne funkcionira u samom ministarstvu i rada. Sami time, ako smo članica Europske unije, onda se moramo i pridržavati tih osnovnih pravila koje važe za sve druge zemlje, od broja korisnika na broja socijalnih radnika, pedagoga, defektova itd. Onda vidljivo je da sve to moramo napraviti upravo u tom stilu da olakšamo rad tim ljudima koji su zatrpani papirologijom, a ne direktnim radom na terenu.
Ipak ministrica nema razloga za brigu jer ju premijer Plenković brani te odbija i simboličku odgovornost ministrice kao čelna osoba resora gdje su se dogodili propusti.
Ne, ali ovo nije takav slučaj. Nema.
Čemu je razlika?
Ogromna je razlika zato što je ovo jedan slučaj van svih okvira i nema tu nikakve šanse da bilo ko da je bio ministar ne bi mogao ovako. Nema ostavke, ministrica ima moju podršku, a što se tiče koalicijskih partnera, mene niko nije zvao za to.
I predsjednica je stala u Smurganić.
Nije gospođa ministrica kriva za to što se dogodilo u Pagu, koliko god strašno bilo. Krivi su oni, nažalost, koji nisu reagirali u lokalnoj sredini.
A iz Zadra se priopćenjem oglasila prozivana ravnateljica Centra za socijalnu skrb, u priopćenju između ostalog poručila.
Kao odgovorna osoba i kao socijalna radnica tvrdim da nitko ne može predvidjeti ovakvo ponašanje pojedinca. Nema pokazatelja, informacija, dojava, spoznaja u komunikaciji s roditeljima koji bi ukazivali na zanemarujući ili zlostavljajući odnos roditelja prema ovoj djeci u posljednjih godinu dana. Stoga odgovorno tvrdim da Centar za socijalnu skrb nije mogao prevenirati ovu tragediju svojim djelovanjem. Ovakav čin očajnog bezumlja nije moguće predvidjeti.
Iz Centra za socijalnu skrb u Ivanićgradu oglasili su se priopćenjem i poslali podršku kolegama u Zadru. Između ostalog kažu da su reagirali zbog izjave ministrice koja unaprijed proglašava krivnju te time izravno urušava povjerenje javnosti u sustav socijalne skrbi, a kojega je ona sama predstavnik. Izlaze i novi detalji višegodišnjeg slučaja, pa je glasnogovornik Općinskog suda u Zadru Denis Klarendić rekao je da je 2014. odluka Centra za socijalnu skrb o oduzimanju djece roditeljima povučena. Djeca koja su smještena u zadarskoj bolnici svakim su danom sve bolje, rekao je doktor Edi Karuc.
Majka je sa njima, starija sestra je sa njima, oni su doista dobro, već se igraju po sobi, po odjelu, izlaze van i čak i tako.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Stravičan slučaj nasilja nad djecom s Paga, ali i brojni drugi koji su javnost potresli u posljednje vrijeme. Teme su o kojima smo u intervju tjedna medija servisa razgovarali s psihologinjom Gordanom Buljan-Flander, ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Intervju je vodila Marina Vraneković.
Bivši specijalac koji je pretukao kći, otac koji je djecu bacio s prvog kata, dječak koji je ozlijedio majku nasred ceste. Psihologinja Gordana Buljan-Flander kaže kako je takve priče više ne čude, jer već godinama upozorava da smo postali previše tolerantni na nasilje. Ravnodušnost se kaže razvija čak i kod stručnjaka.
Iako na vrijeme ne reagiramo, iako na vrijeme ne primijetimo, ako ne provodimo i određene preventivne programe i ako nastavimo štediti na djeci kao što to činimo sad, mislim da će situacija biti još i gora.
Institucije sada traže krivca za slučaj Spaga, no Buljan-Flander kaže kako se unatoč dugogodišnjem iskustvu ne osuđuje tvrditi tko je najslabija karika u sustavu zaštite djece. S smatra ipak da bi najprije trebali reagirati oni koji su na prvoj liniji fronte.
To su pedijatri, to je obiteljska medicina, to su tete u vrtiću, to su nastavnici u školi. Centar za socijalnu skrb može reagirati tek ako ima dojavu, tek ako ima informaciju.
Premalo je prijava u odnosu na količinu nasilja prema djeci, čak i od stručnih osoba, dodaje psihologinja.
Prema našim istraživanjima, u Hrvatskoj je svako peto dijete seksualno zlostavljano, 30% djece je fizički kažnjavano i fizički zlostavljano i 20 do 30% djece je emocionalno zlostavljano. Još smo nekako i počeli reagirati na vidljive rane, ali na emocionalne rane ne reagiramo i ako naša poliklinika i stručnjaci i reagiraju, to se vrlo teško dalje kroz sustav procesuira jer se ne vidi i najlakše od toga okrenemo glavu.
U slučaju Spaga trebalo je ipak razmotriti izuzimanje djece iz obitelji u trenutku kada je bila izuzeta i najstarija kći, kaže Buljan Flander.
Nažalost, vrlo često sam kao vještak imala situacije da vještačim izuzimanje jednog djeteta iz obitelji, a ne drugo dvoje ili troje djece, da bi nakon 3, 4, 5 godina došlo i drugo dijete na red, tako kao da smo ostavili to drugo dijete da roditelji na njemu da malo vježbaju jel imaju roditeljske kompetencije ili da mi na tom djetetu pratimo jel roditelji mogu steći roditeljske kompetencije.
Ističe da je sada važno pustiti djecu Spaga na miru kako bi mogao početi njihov fizički i psihički oporavak, no dodaje da je ovaj slučaj potaknuo dobra pitanja, a to je odgovornost sviju nas.
Ako primijetimo bilo što što nas muči, to mi ne moramo, to nije kaznena prijava. Što nas košta poslati jednu obavijest nadležnom centru za socijalnu skrb koji onda može provjeriti je li se nešto događa. Daj Bože da se ne događa, ali ajdemo mi na svaki slučaj gdje nas nešto brine reagirati, a ne okrenuti glavu.
Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
U DORH-u je održan prvi sastanak oko procesa postizanja nagodbe s jedinim preživjelim vatrogascem u kornatskoj tragediji Franom Lučićem. Podsjetimo, prema nepravomoćnoj presudi, grad Šibenik i država Lučiću moraju isplatiti 1.750.000 kuna odštete, a zapovjednik DVD-a Tisno, Tome Belakušić, na pitanje koji bi ih iznos zadovoljio i spremaju li se možda za novi prosvjed, odgovorio je.
Samo da je Frane zadovoljan. Znači, kad on bude zadovoljan i on bude miran, onda ćemo biti mi mirni. Evo, papiri su ovdje, prijavili smo skup.
Kada?
Eto, ne možemo sad reći dok se ovo ne riješi. Vidjet ćemo. Ako dođe do nečega da se to ide neka daljnja agonija, da se nema kraja, onda ćemo solidarno sa svim vatrogascima imati svoj jedan stan.
Media servis Vijesti plus.
SDP organizira tjedan ravnopravnosti kako bi ukazao na neravnopravan položaj žena u Hrvatskoj i da ponude rješenje. Predsjednik stranke Davor Bernardić i Biljana Borzan.
Žene u Hrvatskoj iz godine u godinu su u sve neravnopravnijem položaju i nikad nisu bile više ugrožene nego danas. Ugrožena su im reproduktivna prava, neravnopravne su u javnom životu, neravnopravne su kod svoje kuće.
Kako se boriti protiv nasilja uz dobru potporu policije, pravosudnog sustava, osobito važan segment je obrazovanje. U Hrvatskoj je provedeno istraživanje na djeci školske dobi i gotovo 50% dječaka, ali i djevojčica, je odgovorilo da je u redu udariti ženu, odnosno djevojku, ukoliko se ne ponaša u skladu sa očekivanjima svoga partnera, odnosno supruga.
Kao jedan od glavnih problema navode je neprovođenje Istanbulske konvencije u praksi. Joško Klisović.
Institucionalno nasilje nad ženama mora stati i vlada se mora aktivirati oko ovog pitanja, provesti Istanbulsku konvenciju i sve njene zahtjeve ili jednostavno mora otići i prepustiti mjesto onima koji to žele, znaju i mogu.
Na pitanje što su njegovi ministri konkretno učinili da se ta konvencija i primjenjuje nakon ratifikacije, premijer Plenković je odgovorio.
Pa jako puno, dakle, upravo smo u vladi imali potpisivanje protokola u suradnji 8 ministarstva koji su zaduženi za provedbu konvencije, dakle, ojačati i financijska sredstva, institucionalne sposobnosti, operativne sposobnosti. Mislim da brojni slučajevi nasilja koji su zaista intrigantni za hrvatsko društvo jer ih u zadnje vrijeme ima jako puno, znači da moramo raditi i na prevenciji, a i na jačoj sankcionirajućoj politici onih koji su počinitelji.
Konferencija Hrvatska kako trebamo okupila je sve ključne ljude iz društvenog, političkog i gospodarskog života Hrvatske. Premijer Andrej Plenković podsjetio je na uspjehe svoje vlade, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno na svoj način bila kritična.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je na neki način kritizirala rad vlade. Upozorila je na sporost pravosuđa, korupciju na svim razinama, te nedostatak vizije i projekata. Istaknula je jedan od problema s kojima se susreću hrvatski poduzetnici.
Jer često dođu i kod mene poduzetnici, odnosno investitori izvana i kažu, evo ja bih htio investirati tu i tu, dajte mi projekte. Ja ih jednostavno nemam. Idemo se potruditi svi zajedno da imamo nekakav popis projekata, ja znam da to zvuči malo socijalistički, ali moramo imati nekakav popis kapitalnih projekata koje ćemo svi mi nuditi strancima.
Naglasak je stavila na nužnost povećanja plaća. Ako građane pitamo žive li bolje nego posljednje dvije godine, odgovor bi sigurno bio ne, smatra predsjednica.
Ono što smo postigli na makroekonomskom planu, a vjerujem da će se s time složiti sa mnom i predsjednik vlade i cijela vlada, ljudi moraju osjetiti na svojim bankovnim računima.
Mi jednostavno moramo naći načina rasteretiti plaće, pri čemu nam cilj mora biti omogućiti da prosječna neto plaća u Hrvatskoj bude oko 7500 kuna. To je minimum.
Dok su mnogi ove riječi shvatili kao svojevrsnu kritiku, premijer Andrej Plenković tvrdi, predsjedničin govor za vladu je bio pohvalan.
Treba govor gledati u cjelini. Prvo imala jako dobar govor, drugo mislim da je rekla točno ono što je i naravno ta makrobrojevi i mikrosituacija jedna jednadžba koju svi nastoje riješiti.
Ne slaže se da građani danas žive lošije nego prije dvije godine.
Baš u ove dvije godine, evo od konferencije do konferencije, ja ne bih rekao da je gore, nego mi se čini ovako malo možda iz daleka, čak možda mrvicu i bolje.
Sličnog je razmišljanja i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Smatra da je predsjednica bila objektivna.
Nisam ovaj govor doživio kao kritiku, doživio sam ga kao jednu analizu u kojoj je istaknula ono što je pozitivno i ono što je za nju manje pozitivno i što treba popraviti i naravno uz želju da se u Hrvatskoj bolje živi. Sasvim legitimno i korektno.
Nakon konferencije na svoje riječi osvrnula se i sama predsjednica.
Možda je oštrica kritike usmjerena prema svima nama. Počeši od mene osobno, pa lagano i do vas medija. Moramo se odmaknuti od ideoloških pitanja i razgovarati o stvarnim životnim pitanjima.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
U Hrvatskom saboru održana je treća po redu simulirana sjednica parlamenta studenata sveučilišta u Zagrebu. Projekt je ove godine okupio više od 100 studenata prava, politologije i ekonomije.
Studentima se uvodno obratio predsjednik sabora Gordan Jandroković, naglasivši kako treba voditi računa o stručnosti i profesionalizmu.
Nasuprot slici o Hrvatskom saboru koja je stvorena u javnosti, da je ovo mjesto gdje je najbitnije biti banalan, estradizirati svoje nastupe, gdje se vrlo često služe zastupnici i zastupnice atrakcijama, jeftinim doskočicama. Hrvatski sabor je mjesto gdje se donose zakoni, gdje vodimo računa o javnom dobru.
Savjetovao ih je da rasprave budu argumentirane te da poštuju i toleriraju drugačije mišljenje.
Stručna rasprava na prvome mjestu, jer nekako zaboravljamo da svijet i civilizacija u kojoj živimo nije nastala na banalizaciji i simplifikaciji, nego je rezultat rada generacija ljudi koji su strpljivo sa velikim trudom, mukom, odricanjem gradili društvo i državu koju danas imamo.
Simulirajući rad saborskih zastupnika, studenti su raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Evo kako su se snašli u ulozi zastupnika, vladajuće većine i opozicije.
Ajde se vratite na slučaj Hrvatske. Zašto ne kažete stvari koje su dobre? Ovim zakonom se predlaže sustav rane prevencije, dojave i to upotrebu mobilne aplikacije, pazite sad, što pokazuje da idemo u korak s digitalnim dobom. Kolega, gdje ste sad? Gdje su vaše činjenice?
Stvarno smatram da nisam imao populistički govor. Stvar je da u obrazovanju napravimo nekakve promjene i da na taj način ljude odratimo koji su labilni, da odratimo ih od takvog vrste ponašanja.
A što misle o projektu simulirane sjednice? Te što bi poručili saborskim zastupnicima, rekli su za Medija Servis Denis i Tena, studenti četvrte godine međunarodnih odnosa i diplomacije.
Ovo je jako dobra priliku da mladi ljudi razumiju politički sustav. Ja mislim da premalo broj mladih brinu za politiku u Hrvatskoj i ovakvi događajima, ovakve simulacije je jako dobro da mi povećamo interes i povećamo znanje o taj politički proces koji utjecaje na svi građani Republike Hrvatske.
Smatram da najčešće ljudi koji odlučuju o određenim zakonima u Hrvatskoj nisu dovoljno educirani da u njima sajamo donose odluke.
Samo poručuju pravi saborski zastupnici da se brinju za interes hrvatskog naroda. Ja mislim da u Hrvatskoj previše oni se brinu za sebi i za svoj interes i da je to stvaralo kao država gdje je, ajmo reći, sustav je izvrno sebičan i da je teško da običan Hrvat zgradi nešto od svoj život.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, Vijesti plus.
Na pitanje može li i jedan dan proći bez ministara u Ličko-senjskoj županiji, gdje se u nedjelju 10. ožujka provode izvanredni izbori, predsjednik Sabora Gordan Jandroković je odgovorio.
A zašto vam to smeta? Dakle, nije ništa neobično da u trenucima kada se vode izborne kampanje, jedan dio ljudi koji su istaknuti stranački ljudi idu više na teren nego inače. Dakle, ne znam što je tu sporno.
Cilj vladajuće stranke je pobijediti bivšeg stranačkog kolegu župana Darka Milinovića. Današnji posjet u toj županiji ministar prometa Oleg Butković nazvao je službenim i stranačkim, a ministar turizma Gari Cappelli u pojačanim pohodima ne vidi ništa čudno.
Ja sam ovdje došao kao kolega Cappelli na stranački posjet da damo podršku naravno gospodinu Šutiću i stranci ovdje u Otorcu, odnosno u Ličko-senjskoj županiji.
Naravno da logično za vrijeme izbora smo možda samo malo pojačali. Mogu reći da smo svi ministri u vladi i premijer obišli sve županije u ovih zadnjih dvije godine, ja mislim 2-3 puta, tako da ništa novoga nije, nego možda je čudno u odnosu na druge stranke koje obilaze baš samo kad su izbori, mi obilazimo tijekom cijele godine.
A nakon što je jučer objavljena anketa agencije Promocija Plus, prema kojoj će se voditi mrtva trka između HDZ-a i Milinovića, HDZ je potom napravio svoje istraživanje. Voditelj odjela za analitiku i članstvo HDZ-a Robert Kopal najavio je da će prema procjenama agencije Prizma, s kojom dugi niz godina surađuju, HDZ osvojiti 15 mandata.
Što se tiče struke, nemam za što prigovoriti agenciji koja je to prikazala, ali s druge strane dozvolite da prikažemo da i mi imamo neko znanje i neke metode kojima to radimo i to radimo dosta dobro i do sada još nismo nijednom pogriješili. Istraživanja su provedena 2 puta na uzorku 500. Rezultat koji ostvaruje HDZ je 45,5%. Rezultat koji ostvaruje lista gospodina Milinovića 14,8%.
Sport.
Vatreni se za prve dvije utakmice kvalifikacija za Euro okupljaju 18. ožujka. Prva je protiv neugodnog Azerbajdžana 21. na Maksimiru, a 3 dana kasnije slijedi gostovanje u Budimpešti protiv Mađarske. Među 24 nogometaša neće biti Šime Vrsaljka, koji neće participirati ni u jednoj utakmici jer će oporavak od operacije trajati 5-6 mjeseci. Među pozvanima je kažnjeni Dejan Lovren, on neće moći igrati prvu utakmicu, a dobro je da je nakon ozljede počeo s treninzima u Liverpoolu. Prvi protivnik nam je Azerbajdžan, kojeg će s klupe voditi Nikola Jurčević, dobar poznavatelj igre Dalićevih izabranika.
Biće nam sigurno teže sada kad Jura tamo trener i mi ćemo znati sve od njima, sve će opet ovisiti o nama. Naravno očekujem puni stadion, podršku naših navijača, onda nam ne može nitko ništa, tako ni Azerbajdžan sa hrvatskim štihom.
Samo 3 dana nakon Maksimira čeka nas rasprodani stadion i Mađarska u Budimpešti.
Mi ćemo biti sad magnet za sve, dolazi viceprvak svijeta i jesmo favoriti, ne bojimo se nikoga, mi moramo to pravdati. Ukoliko se i malo budemo pustili, imat ćemo velikih problema.
Neki su u odnosu na prošlo okupljanje proigrali u svojim klubovima, a neki još traže minutažu. Problem je s našim nominalno prvim vratarom koji je preseljen na klupu Aston Villa.
Nije vratare lako mijenjati, vrti ih u krug. Ja znam da i Kalnić imao dobrih odbrana i ono što je on pokazao na svjetskom prvenstvu i kasnije u Ligi nacija je bilo kvalitetno i dobro. Ali vidjet ćemo kad se Kalnić vrati, imamo još 2 tjedna do okupljanja, što će biti kroz ta 2 tjedna.
Onaj koji igra i to dobro u Dinamu je Bruno Petković. Trenutno je na predpozivu.
Mi trenutno u reprezentaciji nemamo takav profil napadača. Mi ćemo pogledati još sa Benficom 2 utakmice i donijeti odluku.
Na desnom beku nakon ozljede Šime Vrsaljka mnogi su poželjeli povratak Darija Srne.
Uz naše dužno poštovanje prema Dariju Srni, naša odluka je da u kvalifikaciji idemo sa mlađim dugoročnim rješenjem desnom boku. Vi znate da nama cilj da mi budemo na Europskom prvenstvu, ali drugi cilj je da složimo ekipu za Europsko prvenstvo.
Utakmica u Zagrebu u skupini E sa Azerbajdžanom 21. ožujka počinje u 20:45, dok će oglas Mađarima u Budimpešti 3 dana kasnije igrati se od 18 sati. Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa zatvorili su 23. kolo prve HNL remijem 1-1. Hajduk je u gostima sladao Inter 3-1, a nakon 23 kola vodeći je Dinamo s 58 bodova, 14 više od druge Rijeke. A Istra je ostala bez trenera, uprava pulskog prvoligaša dala je otkaz Krunoslavu Rendoliću, a nagađa se da će za Kormelo prvi momčadi sjesti Igor Cvitanović. Rukometaši PPD Zagreba remizirali su kod PIK Segeda 26-26. Hrvatski prvak tako je u osminu finala prošao s posljednjeg 6. mjesta, u borbi za četvrtfinala igraće protiv makedonskog Vardara. Košarkaši Cibone upisali su vrijednu pobjedu protiv Mege Bemax 89-71 u 20. kolu regionalne ABA lige i odljepili se s dna ljestvice. Zadar pak u 21 sat gostuje kod Budućnosti. Momče Dante Nazora bori se za opstanak u ligi, te mu je potrebna pobjeda kod velikog favorita. Andreja Ivančević zauzela je 7. mjesto u finalu discipline 60 metara s preponama na Europskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu. Nova europska prvakinja je Nizozemka Nadine Wieser. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Vrh države ministricu Murganić ne drži odgovornom za stravičan slučaj na Pagu.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.